Sen Mrs. Assalamu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Ozodlik radiosi Sili Praga studiyasida sizni landish qarasi va salomlay. Bugun bizning topshiruvda. Башқұртстандағы саяси кишилер 2015 жылда өтерген мүмкін президент сайлауына істеді деп шите. Татар милли харакаты вәкилләренең фикерләрен ишетербез. Татар иҗтимагы үзәге Русияның милли стратегиясын тикшерде. Анда шактый бәхәсләрдә туды. Әлеге стратегия турында әлегрәк азатлыкка Татарстан һәм Башқұртстан белгечләре дә үз фикерләрен белдергән иде. Мусламан илләрендә фәнгә игътибар арта. Тапшыру азагында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңларбыз. Башқұртстандағы саяси кишилер 2015 жылда өтерген мүмкін президент сайлауына істе тұтып шите. Оппозиция ішмәкер Альберт Мухамедияров тирәсендә берләшә. Татар ишмалары вәкилләре, әгәр дә президент Рөстәм Хәмитов татар мәнфәгатьләрен кайгыртмаса, татарлар ул сайлауда Мухамедияров өчен тавыш бирәчәк дип исәтә. Уфадан Кәрим Яушевны тыңлыйк.
Хабар иткәнебезчә, Башкортстанда әлеге президент Рөстәм Хәмитов яклы һәм аңа оппозициядә торучы бизнесмен һәм бер үк вакытта Русия халык идарасы партиясы башлыгы булган Альберт Мөхәммәтьяров артында торган кешеләр Башкортстанда 2015 елда үтәргә тиешле президент сайлауларына әзерләнәләр. Әлбәттә, әлеге бу кешеләр конга батышып дигәндәй, берсен-берсе дигеткә буяп сугышмыйлар. Күреш әлеге тигендә монда вакытыя кимчелекләрне күрсәткән хатлар язу, интернет киңлекләрендә, социаль челтәрләрдә мәкаләләр бастыру белән шикләнә. Хәер, кайбер мәгълүматларга караганда, рәсми хакимият яклылар Мөхәммәтьяровның кайбер хезмәткәрләрен үзләренә каратырга маташалар. Бәйсез интернет сайтларны шулай ук акча исәбенә үз якларына аудару белән шөгыльләнәләр дигән фаразлар бар. Үткән атнадагы тапшыруда ике якның сөзешү темасы булып, Башкортстанда 2015 елда тәргәти эшле Шанхай хезмәттәшлек оешмасының һәм БРИКС исеме астында берләшкән 5 илнең саммитларына әзерлеккә бәйле проблемалар торуын әйткән иде. Альберт Мөхәммәтьяров раславынча, бу саммитларны үткәрүгә Башкортстанның акчасы юк, ә ул күп кирәк, 500 миллиард сум чамасы. Әгәр бу акчаларны банклардан алып торсаң, Башкортстан узак елларга бөлгенлеккә төшәчәк, ди Мөхәммәтьяров. Рәсми түрәләр бердән ул хәтле акча кирәкми, икенчедән инвесторлар федераль үзәк акча бирер дип белдерәләр. Соңгы атналарда президент Хәмитов командасы үзәге Мәскәүдә урнашкан кеше хокуклары өчен хокук яклау оешмасы вәкилләре белән жакыная башлады. Бу сәер феноменга үз бахасын Парнас партиясының Башкортстан буенча бүлеге рәисе юрист Рафик Дусалиев Уфимский журнал сайтында бирде. Урыс телендә девушки по вызову дигән төшенчә бар. Ул фәхишәлек белән шөгыльләнүче кызларның телефон аша чакырып алына торган төркеменә кагыла. Менә шуңа ишара итеп Дусалиев үзенең мәхәлләсен правозащитники по вызову дип атаган. Ягъни хезмәтләндерү өчен чакырылып алынучы түләүле хокук яклаучылар. Дусалиев фикренчә, зиннәтле залларда Башкортстан президенты хакимияте вәкилләре катнашлыгында дустана шартларда үткән бу чара сораулар һәм аптыраш тудыра. Дусалиев әлеге оешманың бөтен Башкортстан буйлап шелтәрен булдырырга ниятләве уңайыннан сораулар куя. Нишләп әле Башкортстанга кинәт шундый игътибар? Бәлки Башкортстанда хокук бузу буенча хәлләр Төньяк Кавказ республикаларындагыдан да хөртерәктер. Әгәр бу кеше хокукларын яклау дигән пәрдә артында төзелүче һәм бөтен республикага җәелдерелергә тиешле структура хакимиятләргә хезмәт күрсәтергә җыенмы икән? Нигә әле президент кешеләре, хәзерге тел белән әйткәндә, шитил агентлары, госдеп ялчылары белән дуслашалар? Дусалиев үзенең җавапларында бирә. Беренчедән ди ул, нәк шушы оешма вәкилләре 2013 елның 19 гыйнварында Башкортстан эчке эшләр министрлыгы каршы башында оппозиционер Мөхәммәтҗаровка каршы пикет оештырдылар. Икенчедән, шушы елның сентябрендә Башкортстан курултаена депутатлар сайланачак. Һәм Дидус Әлиев хакимиятләр файдасына хәрәмләшүләр белән үтәчәк бу сайлауларны гадел һәм кануни дип хакимиятләр кулыннан тәгәм кылучы хукук яклаучылар юлбашчылары игълан итәргә тиешләр. Ә курултаеның яңа составы бик мөһим. Бигрәк тә Хәмитов яклар өчен. Чөнки ул яңа федераль канун буенча республика президентын турыдан-туры халык тарафыннан түгел, ә Башкортстан курултае депутатлары аша сайлау мөмкин булырга охшаган. Әйткәндәй, әгәр федераль канун бүген ятләнгәнчә, ягъни субъект башлыкларын ничек сайларга, халык тарафыннанмы, яисә урындагы парламент ашамы мәсьәләсен хәл итүне урындагы парламентлар кулына тоттырса, Башкортстандагы сияси күреш иң беренче чиратта инде президент сайлаулары тирәсендә түгел, ә президентны билгеләүче Башкортстан курултае депутатлары өчен күреш төсен алачак. Эш шуңа барасыман.
Азатлыкта Уфа авазы.
Сайлаулар дигәннән, әгәр рәсми хакимият сайлауларда турыдан-туры үзләренә кирәкле соннарны сайлау протоколларына кертү белән шөгыльләнмәсә, әгәр шулай эшле икән ул чагында бернинди дә көрәшнең мәгънәсе калмый. Фәкать административ ресурсны җигү белән генә шикләнсә, көрәш нинди җаланда барыр соң? Башкортстан шартларында андый мөһим чарада һәр вакыт милли фактор өскә калка. Чагыштырмача гадел үткән 2003 елгы президент сайлауларында Башкортстандагы урыслар, урыс Веременкога, Башкортлар Башкорт Рәхимовка, татарлар үзләре татар дип таныган Рәлиф Сафинга тавыш бирделәр. Бу күзлектән караганда Башкортстан татарларын, татар оешмалары активистларын нәрсә борчыйсың? Бу турыда Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәрияте шурасы әгъзасы Шамил Нәҗметдинов һәм Башкортстан татарлары иҗтимагый үзәге рәисе урынбасары Рамил Хөсәйновка сораулар бирдем. Башта Шамил әфәндегә сорау. Шамил әфәнде, мәгълүм булуынча, Башкортстан татарлары милли мәдәни мөхтәриятының җитәкчелеге рәисе һәм аның тирәдәгеләр республика президенты сәясәтен хуплыйлар бит инде һәм шуны өчен төзелгән оешмасыман алып баралар. Шул ук вакытта бу мөхтәрият шурасының бер төркем әгъзалары моның белән килешми. Һәм алар табигый рәвештә татар проблемаларын күтәреп чыгучы Русияның халык идарәсе партиясе җитәкчесе медиа магнат Альберт Мөхәммәтҗаровка тартылалар. Менә синеңчә, менә бу хәлдән берәр төрле чыгып буламы? Чыгар өчен нәрсә эшләргә кирәк? Татар кайсы якта булырга тиеш? Милли мәдәни мөхтәрият.
Минең уйлавымча татар ягында булырга тиеш. Мәсәлән, мин үзем дә шушы мәсьәлә белән үзебезнең председателебезгә, җитәкчегә Рима Амировнага кердем, бу хәлләрне әйттем. Татарлар икегә бүленә, бер өлеше сез әйтмешти, Мөхәммәтҗаров ягына китә, бер өлеше милли мөхтәрият ягында кала дип инде. Ну, татарлар бердән булыр өчен республика җитәкчеләре йөз белән борылырга тиешләр татарларга. Әгәр хаманда шул башкортлаштыру сәясәте барса, шулай ук безне башкорт дип безнең өстән күлү барса, мин шын күңелдән әйтәм, алдагы сайлауларда Мөхәммәтҗаров зур уңышка ирешәчәк, только шул татарлар аркасында гына.
Менә синең фикереңчә, Башкортстан президенты ягын татар проблемаларына ничектер борып булырмы? Менә моны инде синнән сорыйм. Милли мәдәни мөхтәрият әгъзасы буларак та, гомумән татар хәрәкәтендә әле кашаннан бирле кайнаган кеше буларак та. Өмет бармы андый?
Өмөтсез шайтан гына була. Бүгенге президент вазифасын башкаручы Хәмитовны татар мәсьәләләренә борып булырына только шул чакта гына, әгәр ул үзенең власын югалту куркынычы туса гына борылыр дим. Ә булай ул татарга эш эшләмәс дип уйлыйм. Татар була торып үзен башкорт дип бер тапкыр әйткәч, ул ике тапкыр сатылып булмый, бер генә тапкыр сатылып була.
Ә менә ул президент булганнан соң татар өчен нәрсәләр эшләде, санап бирә аласызмы?
Президент булганнан соң ул татар өчен бер нәрсә дә эшләмәде, но шул вакытта Муртаза Рахимов заманында булган басым бик күпкә кимиде. Менә моны аның наверны уңай ягы дип әйтерем. Ул эшләмәде, но татарга ул чаклы каршы да бармый.
Ягъни бу үзеннән үзе килеп чыкты булай.
Үзеннән үзе килеп чыкты. Татарга басым кемиде. әмма ләкин татарның хукуклары шул ки калды, чөнки Башкортстан дигән зур бәлешнең бүтән майлы өлеше генә Урал артына үтә. Бүтән чөнки карасак, Башкортстан республикасының төп байлыгы булган нефть только татар районнарында гына табыла, һәм Уфа, Стәрлетамак шәһәрләрендә анда тоже татар урыс халыклары күпчелек башкортка караганда шунда эшкәртелә, һәм дә шуннан килгән тавыш, акчалар Урал артына китеп бара. Татар районнарына только башкорт гимназиялары һәм курай фестивальләреннән башка әйбер юк.
Рамил әфәнде исә Башкортстанның бүгенге президенты Рөстәм Хәмитов татар өчен берни дә эшләмәде ди.
Рамил әфәнде, татар җәмәгатьчелеге күптән инде менә бу башкорт телен татар балаларына көчләп укытуга каршы чыга. Моның чишелешен ике төрле күрә. Я бу укытуны туктатырга, яисә татар телендә дәүләт теле дип игълан итеп, татар балаларына фәкать мәҗбүри предмет буларак татар телен генә укыту. Бүгенге хакимият Элекке Мортаза кебек хаман шушы башкорт телен укытуны алып бара бит инде, шушы вакытны күтәрә. Синеңчә, ничек менә бу хәлдән чыгып була?
Дөрес әйттегез, кызганычка каршы бүгенге көндә шушы башкорт телен тагып көчләп укыту ул татар балаларына күбрәк кагыла. Ни өчен дигәндә, безнең татар балалары күбрәк авылларда яши, районнарда яши. Анда дәүләт теле буларак башкорт телен көчләп тагалар. Һәм безнең татар балалары, алар ни татар телен белми кала әйбәтләп, ни башкорт телен белмиләр. Теге үзебезнең татар шагыйрьләрен, татар шигъриятын, татар әдәбиятын, татар тарихын белү турында сүз дә юк. Анда бөтенләй аларга тагала теге Башкортстан культурасы нәсәкә дигән, Башкортстан тарихы дигән уйдырма тарих тагала. Менә без иҗтимагый хәрәкәт буларак менә бу күренешкә бик каршы чыгабыз катгый. Моның юллары нинди булырга мөмкин? Иң беренче без тәкъдим иткән юл ул татар телен Башкортстанда игълан итү дәүләт теле итеп. Шушы очракта татар теле дәүләт теле буларак татар балаларына, татарлар яшәгән районнарда мәҗбүри рәвештә татар балаларына укытылачак. Һәм безнең милләтебезнең димәк киләчәге була дигән сүз. Ни өчен дигәндә, татар теле безнең үзебезнең иң бай, иң кыйммәт мирасыбыз буларак, үзебезнең ата-бабалардан калган, ул югалмый. Ул киләчәктә дә гомер итәчәк. Ә менә урыслар дип әйтик бит инде, урыс туганнарыбыз, алар башкорт теленә каршы чыгалар дип, менә шундый митингларда булып алды инде Уфада безнең. Ну, аларга ул бик ул хәтта янамый, татарга янаган, татар баласына янаган кебек. Чөнки аларны дөресен әйткәндә көчләп укытмыйлар да башкорт теленә. Ул бер дәрес буларак керә.
Ну, алар йөрүче дә бик юк булган.
Йөрүче дә бик юк, ну, йөрүче булса да аларга менә минем улым укый мәктәптә. Анда ул татар телен белгәч, ул башкорт телен өйрәнәләр аларны бирәк. Аларның классын ике төркемгә бүлгәннәр. Бер төркемне бер укытучы укыта, аларга тирәнрәк бирәләр башкорт телен, бер төркемне бүлгәннәр урыслар, кем башкорт телен белми, аларга инде икенче укытучы укыта, бик тирән телен алай өйрәтмәй, көчләмәй, көчләп такмый, аларга уку җиңелрәк тә. Дөресен әйткәндә, шуның өчен менә урыс туганнарыбыз, алар чыккан митингларда аларның таләпләре нәрсәдә? Имеш бит шушы башкорт теле исәбенә урыс теле сәгатьләре әзәйә дип. Шуның өчен без үзебезнең мирасыбызны урыс теле буларак белмибез, шуны күбәйтергә кирәк, менә бөтен Россия күләмендә булган кебек дип.
Ә татарның икенче яктан татар каршы чыга моңа бит.
Әлбәттә.
Менә татар телен укыту дигәннән, татарча укыту дигәннән ике тагын бер проблема бар бит әле. Нинди дәреслекләрдән укыту? Менә әле күптән түгел Уфада татар мәктәпләренә татар телен укыту дәреслекләре, әсбаплары төзү буенча методик ниндидер конференция үтте. Әмма анда бер мәсьәлә күтәрелмәде. Дөньядагы татарларның Башкортстаннан башка бөтен җирендә татарлар укый Казанда чыккан дәреслекләр белән. Ягъни бер рухи дөньяда тәрбияләнәләр. Фәкать Башкортстанда гына татар балаларына әдәбиятка тегендә монда башкорт язучыларын ниләрен кертеп, Башкортстан татарларының татар телендә укыган әз генә күпме өлешен дә татар дөньясыннан аерып чыгаралар. Башкортстан татар иҗтимагый үзәге менә бу хәлгә ничектер каршы чыгарга җыенамы? Бу бит Башкортстан татарын калган татардан аеру булып тора, шулай түгелме?
Дөрес, менә бу әле сез әйткән шушы мәсьәлә Башкортстанда яшәгән татарлар өчен аерым дәреслекләр чыгару дигән ул әле яңа күренеш. Чөнки моңарчы андый дәреслекләр әле булмаганы. Безнең кайда мәктәптә татар теле өйрәнелә, алар укучылар укыйлар шул Казанда басылган дәреслекләр белән. Ә менә Башкортстанда чыккан татар балалары өчен татар телен дәреслекләре без күргән юк иде. Менә бу яңа күренешне без әлбәттә тикшерәчәк. Без үзебезнең утырышларыбызда һәм аңа берәр төрле фикер чыгарачакбыз, бер төрле караш һәм аны без белдерербез.
Шулай Шулай итеп, Башкортстан милли проблемалары шәүләсе астында Республика парламенты Башкортстан курултайы депутатларын, димәк, Башкортстан президентын сайлауга әзерләнә. Шунысы да күзгә ташлана. Хәтта шушы хәл иткеч чорда да Башкортстан җитәкчелеге милли тигезлек сәясәтен алып барырга ашыкмый. Һаман башкортчылык үстенлек итә. Күрәсең, аларга татар халкының тавышын жаулау бик кирәкми. Ә бу бер очракта гына шулай була. Сайлаулар тулысынча рәсми хакимият теләгән нәтиҗәләрне халыктан башка да бирсә. Азатлык радиосы өчен Уфадан Кәрим Яушев.
Азатлыкта Уфа авазы. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org. Марат Мәлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге Русия президенты Владимир Путин имзалаган Русия милли стратегияны иң карагыручы документ дип танып, аңа ни рәвештә каршы чыгарга дип фикерләште. Түгәрәк өстәлдә җәмәгать эшлекләре белән бергә тарихчылар, Азатлык татар яшьләре берлеге активистлары катнашты. Җыенда милли сәясәт стратегиясен эшләүдә 25 кеше катнашкан, шуның берсе Русия татарларының милли мәдәни мәхтәрият җитәкчесе Илдар Гыйлметдинов булды диелде. Җыенда катнашучылар аңа депутат, татар милли мәдәни мәхтәрият рәисенә буларак ышанычны югалттык дип хат салырга дигән фикергә килде. Сөйләшү кызу барды, каршы яклар бәхәскә кереп, хисләрне тыя алмыйча өстәл кагуларда булды. Хәзер кайбер фикерләр белән сезне дә таныштырабыз. Сөйләшүне җәмәгать эшлеклесе Абдулла Җәлилов башлый.
Шундый сорау бирәм сезгә. Безнең арада иң еш әйтелә торган сүз нинди? Кирәк, кирәк. Барбыз әйтәбез, кирәк. Ул кирәкне үтәүче юк.
Кирәк
дип әйтүче бик күп. Менә беләсез инде, хәзер бурысының стратегия дигән нәрсәсе чыкты. Димәк, 25-нче елга хәтле хәзер безнең белән урыс нишләгән билгеле. Менә шул не стратегия чыкканга, без иҗтимагый үзәгеннәнме, я булмаса менә бу җыелма үзәгеннәнме, без заявление ясарга тиештер дип таптым.
Бу стратегияның безгә куркыныч өч чагы бар. Россия халыкларына куркыныч, Россия милләтләренә. Беренчедән, монда салынган Россиядә бары тик бер генә милләт, урыс милләтен генә саклап калу һәм башка бөтен милләтләргә урыс милләте тирәсендә берләшү. Икенчесе, милли республикаларны юк итү. Өченче куркынычы – ислам диненә куркыныч. Менә булар һаман антитеррор дигән булып, ислам диненә каршы көрәшләрен дәвам итәчәкләр. Әмма ләкин җәмәгатьләр моны куркып калырга ярамый. Бу халыкара нормаларга да каршы килә, бу Татарстанның дәүләт конституциясына да каршы килә, бу безнең Коръәнебезгә дә каршы килә, без үзебезнең хукукларыбызны якларга тиешбез. Һәм бу стратегиягә каршы татарларның үзләренең стратегиясе булырга тиеш. Һәм җәмәгатьләр башка милләтләрне дә тартырга кирәк. Куркыныч безгә генә янамый. Куркыныч марийларга да яны, шуашларга да яны, башкортларга да яны. Бу безгә генә янамый. Әмма ләкин бөтен милләтләр безгә карап тора хәзер. Бөтен милләтләр безгә карап тора. Без көчле булабыз икән, без үзебезнең сүзебез әйтәбез икән, алар безнең арттан китәчәк. Һәм алдагышы без булырга тиеш бер айданмы, ике айданмы. Идел Урал халыкларының булса да конференцин җыелып, шушы стратегияга каршы үзебезнең сүзебезне әйтү.
Россиянең бара бүгенге көндә тарталып процессы. Ләкин ничек кенә булмасын, без аны көтеп торырга тиеш түгел. Без Беренчедән, без һәр вакыт әйтә киләбез. Әгәр дә татар факторы чын мәгънәсендә эшләсә, яшәсә, ул һәр вакыт Россияне ныгыта торган фактор була. Чөнки бу дәүләтнең барлыкка килүенең сәбәбе дә бит рус-татар мөнәсәбәтләре. Ә бу стратегиягә килгән чагында, шуны әйтәсем килә, ул беркайчан да тормыш башлаячак. Башлап алмый. Беренчедән, әнә 50 кеше дип Фәүзия ханым әйтте. Аларның берсе дә аны укып та караган кешеләр түгел, аны әзерләп сәннәренә куйганнар аларның. Һәм алар аңа кул күтәреп утырган, шул исәптән 20 минутта. Ә инде дөресен әйткән вакытта 20 минутка да Закировка да менә бута йоклап ятып, һичкенә дә ярамас иде. Менә Мәскәүдә элеккеге шөгырдан мөфтие Әлбер хәзрәт үткәрде татарны саклап калу турындагы түгәрәк өстәл конференция үткәрде. Һәм чакырган дәүләт советыннан, Конгресстан чакырган берәү дә килмәде, бер генә кеше дә килмәде, бер генә кеше дә катнашмады. Мин бардым, мин әлбәттә бардым. Devlet Neymanov var idi. Hem kurduk ondaki halk biz deyip kurgen para Ruslarına kurulan da başka türlü halk da var. Başka türlü halk. Eğitim şunu bir fikir yandırdı. Eğer de sen milli respublikada yaşıyorsun iken Ruslar tarafından itirgensin. Anın dedim sen bilir gelmeyeceğim.
Стратегия труда минеса степкен айтасын келе, анда тілләр тұғында бек тұртыныш положение бар. Рус тілі мәжбүри, федерацияда милли республикалардың тілләрі ерікілі. Бір нәрсе, екінші бек қызық нәрсен да бар. На текстін бек қызықтырабын оқыдым, анда российская нас деген кетірілі әтәрді менде. Но текст ішінде ұрыслар да рус милет әйтілі бір жерде, русская нация. А башқа милетлер этностар, народы деп әйтілі.
Мұнда страшная вещь еді. Мен қашан келдім айттым, татар этнонимын юғатырға тайное постановление есть. Татар этнонимын сұғып шығарғач, қалдырары бұлғар білен монголларына. Понимаете? И таким образом бізді история болу. И весь на этом конец. Раз татар не будет, как мы будем объединяться? С кем? И почему? Без марджалати тергатиш татар халығына. И бізге не надо күтерілге чувашларны, мариларны. Мы не имеем права.
Россия дәулетіне Татарстанның татар халқының ұшанышы бітті. Жол себепле bizge mındağı Tatarstan'dağı hem Rusya Federasyonu'ndağı da tüge bütün Türkiye devletlerine müracaat yaşanarak.
Bu strategiye diyen nerse bizim bir karaymış. Kirekmeden bizde karşış getirgen eydir o. Niye biz adı Uzbuliler şartlar koyurga diyor.
Мы не признаем.
Признаем, не признаем. Мы не признаем эту стратегию.
Вот, бричить мы шул было.
Хорошо, хорошо.
Бричить мы шул было, Батиш, мы не признаем. Татарский народ не признают.
Я рассказала вам, мы в Россию не входили никогда. И никакой стратегии мы не подчиняемся.
Конечно.
Нормальный дәүләтләрде беренче стратегиялар анда нәрсә эшли? Конституция һәм канунлар эшлиме? Минемчә инде менә билгеле иде анда. Менә бу стратегия шушыны гына әйтергә кирәк. Бу татар халкына каршы битте шул гына. Һәм менә фикер яхшы яңгырады. Инде стратегия бу дип таләп итәбез икән, кирәк икән безгә. Татар халкының стратегиясы булса. Әйе. Шул гына безгә кирәкме хәзер бик зур итеп нитәргә?
Стратегия буенча дәүләт советына бу сүзне әйтүне китәбез дип.
Шулаймы?
Шул сүрәйбез.
Алайса, там бер татар стратегиясы дип. Без бүген аны татар стратегиясын тудыра алмыйбыз. Бик теләсәк тә, гениальный булса да. Это труд. Сложный, тяжелый труд. Глубоко продуманный. Наш документ как бы быть, ты подскажешь?
Нет, спасибо.
Халык конгрешеват, госсовет конгрешеват и создали комиссию по разработке татарской стратегии татарского народа.
Әлеге татар иҗтимагый үзәге утырышында катнашкан җәмәгать эшлектесе Фәүзия Бәйрәмова Русия милли стратегиясе турында азатлыкка булай диде.
Бу Россиядә кабул ителгән ниндидер эшләми торган бер документ дип караган икән стратегияне. Чөнки Россиядә мондый кагазлар, программалар бик күп кабул ителде, күбесе эшләмәде. Анда хәтта законнар да эшләми. Әмма ләкин монда милли сәясәт стратегиясе дигән сүз бар. Милли сәясәт булгач, ул инде безнең милләтебезгә дә кагыла. Ягъни милләтләрнең һәм республикаларның язмышына турыдан-туры кагыла торган стратегия бу. Әгәр шушы кабул булмаса, мин аны бәлки укып та тормасыйм. Мин аны бик синтекләп укып чыктым. Беренчедән анда милләтләр турында сүз барганда бар тик бер генә милләт, рус милләте генә күзә тотыла, һәм бөтен калган милләтләр рус мәдәнияте, рус теле, рус әдәбияте һәм гомумән рус милләт тирәсендә берләшергә һәм тупланырга әкренләп бирип битергә тиеш балалар. Без әлбәттә моның белән ризалашмыйбыз, һәм дәүләт советы да моны халыкка әкрен генә аңлатырга тиеш. Әмма ләкин дәүләт советы өчен тагын да куркынычы, анда милли республикаларның да киләчәге юк бу стратегияда. Стратегия үзегез беләсез, ул хәрби термин, аны хәрбиләр генә кулланыла. Ягъни алга таба шушы хәрби термин белән кулланып әйткәндә, алга таба милли республикаларның язмышы юк ителә дигән сүз. Алар булмый дигән сүз. Шуңа күрә дәүләт советы, Татарстан дәүләт җитәкчеләре беренче булып бу стратегияны тикшерергә һәм үз сүзләрен Мәскәүгә җиткерергә тиешләр.
Җәмәгать эшлеклесе Фәүзия Бәйрәмова Россия милли стратегиясе турында үз фикерләрен җиткерде. Стратегиядә бәхәсле урыннар шактый. Әлеге документ имзалангач хәбәрчебез Наил Алан андагы бәхәсле урыннар турында белгечләр фикерен белешкән иде.
Путин 20 декабрь көнне матбугат чарашуында милли республикаларын өзгәртүү референдум я түбәк парламенты карары нигезендә генә була ала дип белдерсә дә, белгечләр стратегиядә 13 ел эчендә республикаларны юкка чыгарып, эре сәнәгать төбәкләре булдыру куркынычы барлыгын әйтә. Стратегия шыпырт кына киң җәмәгатьчелек тикшерүенә чыгарылмый гына әзерләнде дияргә була. Анда бәхәсле урыннар, каршылыклы тезислар бар. Стратегиядә Русия милли сәясәтенең максаты гомумрусия ватандашлык аңын ныгыту дигән юллар бар. Белгечләр фикерен тыңлыйк.
Бунда аңлашыла инде общероссийское гражданское сознание дип. Теге дөем бер Рәсәй милләтен барлыкка китерү турында яллап итте. Бердәге стратегия, государственная национальная политика лавар, башка документларда ла ул үзенең сагышын тапты. Шуннан килә инде. Бер дәүләт, бер милләт. Бер дәүләт, бер милләт булгас, значит, аларның теге гражданлык уйлары, хисләренә бер булырга тиеш. Алар ябайлаша, төрле сай булмай бит инде. Допустим, Татарстан татарлар бит инде алар үзләренең иле белән горурлары, үзенең патриоты башкалар Башкортстанда. Бул шуга бабай ишара. Шул ул теге Рәсәй граждандар милләтен барга килтерүнең бер юлы инде.
Без беләбез ул совет заманнан барган әйбер, ул да булса милләтләрне бетерү, бердән бер гомум сәяси милләтне булдыру. Башка ул теге совет кешесе иде. Хәзер инде ул россиянин дип атала. Ул Ельцин заманында да андай проектлар булган. Безгәбез. Хәзер инде Путин аның теге риторикасы күбрәк теге державныйра, патриотически дип әйтәбез инде. Шуңа күрә ул менә шул позицияләрне искә тотып, үз җанатарларына менә шундый ни, бүләк кебек ясый инде. Ул да булса, әлбәттә, зур стратегия милләтләренә бетерү. Ул зур стратегия, ул очраклы гына әйбер түгел, чөнки концепция стратегия ул төпләп ясала торган әйбер. Менә мәгариф законы, мәсәлән, бетерә, ул милли мәктәпләрне бетерә, мәсәлән. Аннары соң милли республикаларның хокукларын кисү, шулай ук шул стратегиянең юнәлешендә бара. Акынлап, димәк, бу стратегия үзенең мине ирешә максатына. Ә бу инде менә рәсми рәвештә шундый ни концепция кирәк, чөнки һәрбер шундый зур әйберенең үзенең логикасы бар, ниндер теге зур документ кирәк, концепция, инде концепция астына аның гамәлләре кушыла. Менә шул гамәлләр инде ул шул законнар, сәяси тәрәпләр, ниндидер кимсетүләр күбрәк инде. Менә ни калса, бу сәясәт алып барыла әллә качан. Концепция дә ул теге шигар буларак чыгарыла, лозунг буларак. Без бердән халык, фәлән-фәлән. Ну, без беләбез бит инде теге чынбарлыкны. Азчыл халкыларының хокуклары киселә. Хәтта менә конституцияда язылган һәрбер халык үзенең телендә белем алырга хокуклы. Әмма ләкин чынбарлыкта икенче әйбер килеп чыга. Шул бердән дәүләт имтиханын да тик рус телендә бирергә мөмкин.
Путин имзалаган Русияның милли сәясәт стратегиясендә Русияның дәүләт бөтенлеген, милли иминлеген саклау милли сәясәт стратегиясенең төп принцибы булып тора дигән юллар да бар. Белгечләр фикерен тыңлауны дәвам итәбез.
Бул пункт каян барлыкка килгән? Хәер, балалар бит инде, имеш, мына милли республикаларның яшәп килүе Рәсәйнең бердәмлегенә куркыныч ягай. Ул дөрес түгел бөтенләй. Баш гел шуның белән йөриләр бит инде. Жириновский, Сашиханма, Прохоровма, башкалар шул теге Рәсәйдә теге милли республикаларды бетерүгә юнәлтелгән сәясәт үткәрүчеләр. Алар имеш теге сепаратистлар, алар теге милләтчеләр, шул сепаратизм, милләтчелек булырга тиеш түгел, шул республикаларды бетерүгә юнәлтелгән бул пункт. Анда бит инде ана Прохоровтың сыгышында ла булды, Путинның нигендә ла ул теге иносказательный ул турнан турганын да әйтмә, теге милли республикаларды бетерүде. Ул теге халыкларның үз билгеләрешкә булган хокугын анда инкар итте. Ул хокукты инкар итү ул республикаларды бетерү дигәнне аңлата. Шуның өчен Мен мажундай агам байхарым.
Менимче Россиянын иминлигине бир кимде янамай. Бир нинди коркунучта жок Россияга. Шулай болгачтын инде мындай мүнөсөбөт билдирип турууга керек түгүл. Бул мен инде бул империяга көптөн мына бул куралланып, курал үстүрүп, курал менен куркутуп жашоону токтотурга керек. Эгер де чындан да граждандык жамгыяты болдурууга тилейбиз экен, биз не керисинче ойлорго тийишбиз. Курал менен түгүл, идеялар менен, аңдашуу тилектери менен барууга тийишбиз дүйнөнүн халыктары каршына.
Соңго кайбир саясатчылардын, кайбир саясий фиркалардын жетекчилеринин идеялары милли республикаларны бүтүрүү имиш, алар Россиянын бирдемлигине, анын тотуруктугуна һәм иминлигине имиш зыян китере. Ул да булса, акрынлап менә шундый кампания бара, республикалардан, милли хәрәкәтләрдән шундый негатив имидж тудыру. Имиш бездә монда экстремистлар, террорчылар, урысларны нитә торган, хукларын буза торган ниндер шундый аборигеннар яшиде, менә шундый негатив образ тудырыла. Һәм менә актив рәвештә башта мәгълүмати кампания бара, информационный кампания. Шуннан соң әкренләп сәяси гамәлләр кулына.
Ри иктисади регионнарның изликле үсешен тәэмин итү. Бу юллар да Россиянең милли сәясәт стратегиясенә кертелгән. Башкортстан дәүләт университеты галиме, тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, Казан федераль университеты галиме, академик Индус Тахиров, сәясәт белгече, тарихчы Руслан Айсин стратегиядәге бу мәддәгә дә аңлатма бирде.
Ну, билдәле, анда бит инде теге дәүләт милли стратегия буенча бит инде анда каралган, анда ысланда шул зур бүтүн шул кайсы бир губерна өлкөлөрдү мына милли республикалар менен бирлештирип деген зур конгломерат түзүү идеясы ата. Мына зур шул территориал инде бир бирикме. Милли республикалар өздөрүнүн деген республиканын деген статусун жоголтуп, шул мына зур бирикмелерге кирерге тийиш була инде. Бул уй шул турала бара. Аларды ул мына бул идея бетен тоже шул республикаларды милли республикада юк итүүгө жөнөлтүлгөн. Алар һәр вакыт шуга кылтанмай айлар, һәр вакыт. Эмеш мына агар да биз экономик жактан тиги артта калганда тиги милли республикаларды бүтүрсөк, зур мына губернаторлук процессин өткөрсөк, тиги бирлештирсөк, бир нече саясий субъекттен онда эмеш мына экономиканы өстүрүүгө ыңгай шарттар барлыкка келет деп барылар бит инде. Бул шул милли республикаларды югалтууга жөнөлтүлгөн. Алардын оюнча шул Волга боюндагы, Уралдагы шул республикаларды бир нинди бир анда крайма, губернияма барлыкка келтирип, шунда индирип республикалар бүтө һәм алар әйтәләр бит инде. Шул конгломераттын эчендә милли мәдәни автономия хукугуна алар ия булалар деген. Бул мен мына үзем шәхсән ул милли мәдәни автономия идеясына кырка каршымын. Нече дегендә бул идея ул теге халыктардың үзенең яшәгән йере булуын инкар итә. Икенчедән, әгәр дә без дәүләтчелекне югалтсак, ул көн күк асык. Безнең буна сәяси хәлләр, икътисади хәлләр, шуның мәдәни һәм теге үзебезнең рухи үсешне артабан алга таба итәр өчен, милләт булып хакланып калу өчен бернинди шарттар калмаячак. Мына без әле мына үзебез күреп торабыз. Башкорттар әйтәйек, мына башкортстанда яшәгән башкорттарның хәлдә, һәм безнең мына башкортстанда читтә яшәгәннәрнең хәлен исек. Унда бит бөтенләй улар башкорт телендә укый алмыйлар. Шул Кырымбурда яшәгәннәр, шул Сирәб өлкәсендә яшәгәннәр. Ни өчен дигәндә, анда безнең дәүләтчелек юк. Вот шуның өчен мин бул теге конгломерат идеяны ала, шул милли мәдәни автономия идеяны ала, шул имеш шул экономика яна нык үсешә дигән Алтаба белән шуны барлыкка китерүгә кырка каршымын.
Крупный экономический районнарны ясабыз, ясыйбыз дисәләр, Татарстанга китереп кушсалар, иң артта калган, истерелеп бара торган регионнарны, һәм инде шуның белән Татарстанның экономикасын шулай ук артка истери торган булса, һәм инде шуның өстәвенә бу регионнар тиз вакытта республика дигән нәрсәләрне йотып, гомумән, экономик берәмлеккә генә әверелеп, безне дәүләтчелектән мәхрүм итәргә мөмкин.
Шундый зур һәм җитди документлар, алар нинидер рәвештә изоп теле белән языла. Димәк, аның
İkinci mənası da var. Mənə zor iqtisadi tübəklərini bulduru, ул да булса, акрынлап-акрынлап, мана мен хатırlayım Медведев та, моның хакта берничә чыгышында әйткән иде, кластерлар булдыру, икътисади кластерлар булдыру. Хәзер инде булар әйтерләр, милли республикалар кирәкми, чөнки нигездә икътисад булырга тиеш. Мисал өчен, әйтерләр, менә Башкортстанда мәсәлән бар, ниде, нефть искәртү. Татарстанда әлгә юк. Оренбургта нефтепровод бар. Менә шуларны берләштерергә кирәк, чөнки ул бер икътисади кластер булырга тиеш. Монда да шул хәл миңа калса, менә бу икътисад төбәкләр артында милли республикаларны бетерү, милли элиталарны бетерү бара. Ә инде башта бетерелә, аннан соң аларның милликләре менә Башкортстандагы кебек Башнефтьне тармар иттеләр, Мәскәүдән килеп АФК система аның активларын үзенә тартып алды. Монда да әлегә бердән-бер Татнефть бер федераль структурага да булышмаган. Шуңа күрә дә монда сәяси һәм икътисад олигархларының ни калса, монда ни керегә Татарстанның сәяси һәм икътисад ягына тармар итәргә ниятләре бар. Һәм дә булса, менә бу әйберләр әлбәттә менә бу концепциягә таянып эшләнәчәк. Әлбәттә телевизордан акыллы-акыллы экспертларны чыгарып, бу барсы да дәлилләр китереләчәк. Милли республикалар кирәк түгел, беренче чиратта икътисад әйберләре булырга тиеш. Андый сүзләр китсә, димәк, аның артында шул милли республикаларны бетерү барачак.
Русия дәүләте төрле халыкларның берләшүе буларак оешты, ә аның асыл нигезе булып, тирән тарихтан бирле урыс халкы торды. Русиядәге хәзерге дәүләтне урыс мәдәниятына нигезләнгән бердәм мәдәни код аң берләштерә. Бу юлларга да белгечләрнең аңлатмасын тыңлыйк.
Бер якка гына анда басым эшләнгән. Бу Россия, урыс дәүләте, алар моны башка милләтләрне берләштергән. Әм шуның өчен без моны бер милләт буларак үтергә тиешбез. Ну, төбендә шул идея ята бит инде. Рәсәй мәдәнияте, Рәсәй ул теге рус дәүләтен барып килгән теге яусы төп милләт. Ләкин монда шуңа игътибар итәргә кирәк. Бит Рәсәй башка халыкларны яулап алу һәм башка юллар белән үзенә кушты. Алар бит теге барыгыла кул күтәреп, саулап барып, Рәсәй дәүләтенең исенә ирип китмәделәр дә инде. Шуның өчен бул фикердә лә ул шул уритар дәүләт төзү идеясы ята. Республикаларны танымау идея. Бул уритар дәүләт эчендә уларның ойынса инде башка дәүләтчелек булырга тиеш түгел. Бердәм һәм бүлдемә сәясәт. Менә шул принцип ята бара бул пункттың төбендә. Теге бердәм Рәсәй милләтен яһау һәм республикаларны юкка чыгару әйләнеп кала. Ул бөтен төп идея шул. Алар бит хатта срок билдәгәннәр. 25-нче елга, имештеге, дөрес әйткәндә хәзер 13-нче елга чыккак, ул бит инде 12 ел калган. 12 ел эчендә бөтен милләтләрне бетереп, бер урыс милләте ямакчы булалар. Әгәр дә алар шундый теге казау темп белән республикаларга ябыша башлаклар, уларны таркатырга дием бер Рәсәй дәүләте төзүгә әрбиттә, бул Рәсәйгә бернинди тотыроклык бирмәячәк. Һәм Рәсәйгә Кирәген сәтик милләт ара ызгыш туласа.
Рус дәүләтен, Мәскәү дәүләтен татар һәм рус мөнәсәбәтләре аркасында барлыкка килде дисәк, бу тулы дөреслеккә туры килә. Чөнки Мәскәү дәүләте ул Алтын Ордада барлыкка килеп, шунда ханнар тарафыннан хупланып, аларга ярдәм күрсәтеп үстергән дәүләт. Шуның өчен монда бердән-бер дәүләт төзүче халык руслар дип әйтү һич кенә дә дөрес түгел. Иң беренчесе әлбәттә татар һәм руслар барлыкка китергән дәүләт бу. Калганнары соңыннан һәм алар белән бергә кушылып шушы дәүләттә яши торган халыклар. Бу мәсьәләгә инде нәкъ шушы рәвештә Путинның сайлау президент сайлаулары алдыннан чыккан мәкаләсендә язылган иде. Моннан күчереп кенә куйганнар. Һәм инде һич кенә дә без рус культурасы тирәсенә оешып үскән культура дип атый алмыйбыз үзебезне. Безнең культурабыз мөстәкыйль культура. Ул заманында исламга нигезләнгән культура. Аннары гомум төрки халыкларның үсешенә нигезләнгән. Чөнки без төрки дөньяның бер зур бер өлеше. Шунлыктан әлбәттә без һичкенә дә рус культурасы ичендә дип саный алмыйбыз үзебезне. Әлбәттә без рус культурасын ихтирам итәбез. Ләкин безнең байрагыбыз әлбәттә ул Тукай, ул Бергман. Алар инде чын мәгънәсендә безнең культурабызның үзәге. Үзәге. Ул үзәк һичкенә дә ниндидер рәвештә башка культураларга кушылып яшәү рәвешендә түгел, ул мустакыль культура. Недерманның аның бетендә шундый сүзләре бар заманында. Ни газизрәк? Бу ватанмы? Ах, туган кавмым газиз. Ул мөкаддәс, ул кан белән изге сөткә ни җитә? Сөт калыр, ватан китәр. Сөт калыр, ватан китәр. Менә бу кайсысы газиз дигән сүз менә шушы дәүләт, Русия дәүләтеме, әллә милләтемме? Милләтем, кавмым. Татар кавымы. Ул изге. Ул шыннан да кан белән сугарылган. Изге сөт ул. Ә изге сөткәне җитә. Шулай булгачтын. Ул әйтә, сөт калыр ди. Сөт калыр. Димәк, безнең культурабызда, яшәешебездә калыр. Ә ватаннар, алар дәүләтләр була торган, китә торган, ул шундый нәрсә вакытлы. Татарның үзенең генә ничә-мәничә дәүләте булдылар юк бүгенге көндә. Ләкин без дәүләт идеясыннан беркайчан да баш тартканыбыз юк.
Менә хәзер дә Гумилевны кабат укыйм. Гумилев бөек евразийчы, бөек тарихчы, галим шулай дип әйткән. Русия дәүләте ул да булса төрки һәм славян компоненттан барлыкка килгән супер этнос ди. Менә. Ә инде без беләбез теге рус компонентын алга сыру, ул да Романовлар династиясе килгәч, шул башлана. Имеш, урыслар бик мәдәниятле, цивилизацияле халык булган. Ә менә татарлар һәрвакыт шундый кырый, культурасыз, дәүләтсез, рухи кыйммәтләре булмаган шундый берни халык та түгел, ә ниндер теге руклар ние бердәмлеге. Һәм шул сәясәт хәзер дә бара, чөнки әйтәләр менә имеш урысын цивилизация булган, ул барсында туплаган и ни булган инде алар өчен большой брат дип әйтәләр инде. Имеш алфавитын да биргән, аларга ниен дә биргән, гыйлемен дә биргән һәм башка һәм башка. Ул дөрес түгел. Миңа калса, менә бу концепциядә бу әйберне бетергә кирәк. Чөнки ул априори урысны өскә куя, башка халыкларны аска куя. Төркиләр, татарлар, ничә меңнәр ел буена дәүләтләр тоткан, цивилизацияләр, бөтен дөньяны тетрәткән халык. Әмма аны ничектер аска төшерәләр, имеш, менә урыс булмаса, татар күрәсең кайдар шул теге халха монголлар кебек шул кайдар дауларда йөргән булыр иде. Ул дөрес түгел, миңа калса, әгәр дә инде Русия әйтә ул демократик ил дип, без гражданлык җәмгыятендә яшибез, димәк, һәрбер халыкның хокукы бердәм һәм бер булырга тиеш. Андый концепция булса, миңа калса, ул киресенчә Русияның бердәмлегенә һәм аның иминлегенә зур зыян китерәчәк. Чөнки башка халыкларның резон сорау туачак, нишләп инде без менә шундый мыскыл хәлдә булырга тиешбез.
Башкортстан дәүләт университеты галиме тарих фәннәре докторы Марат Кулшарипов, Казан федераль университеты галиме академик Индус Тахиров, сәясәт белгече тарихчы Руслан Айсин, Путин имзалаган Русияның милли сәясәт стратегиясендәге татар һәм башкортларга, шулай ук башка милләтләргә куркыныч тудырдай мәддәләргә аңлатма бирде.
Наил Аланны тыңладык, тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Азатлык радиосы.
8-13 гасырларда фән чәчәк аткан мөселман җирләрендә хәзер тикшеренүләр өчен акча бүлү кисәк арта һәм моның беренче җимешләре дә күренә башлый. Фән өлкәсендә соңгы гасырларда һәм елларда нык артта калып килгән мөселман илләре кайбер юнәлешләрдә дөньядагы уртача күрсәткечләрне инде узып китә. Наиф Ахмалны тыңлыйк.
2005 елда Harvard университеты 17 гарәп илендәгедән күбрәк фәнни хезмәтләр чыгарган. 1,6 миллиард мөселманнан бары 2 генә Нобель бүләге иясе чыккан. Икесе дә көнбатышка күчкән мөселманнар. Ислам конференциясы ұйышмасындағы 57 ел тулайым жетіштіру көлемінің бары 0,81%-ын ғына фәнни текшірінулерге тұта. Бұ дүниядағы орташа көрсәткішлерінің 3-тен 1-і шамасы. Фәнге иң көп ақша беруші АҚШ тулайым жетіштіру көлемінің 2,9%-ын, Израиль 4,4%-ын текшірінулерге тұта. Бүгін мүсілман илләріндәге қайбір университетларда намаз оқуға фәнни текшірінулерден көбірек иғтибар беріле. Мәселен, Исламабадының Куайт-и-Азам университеті билемәләрендә 3 мәшет бар, бір генә китап кебеті дә юк. Көп кенә университетлар шитләтеп кенә булса да сәясәткә кагылган яки дингә динсезләр карашы күрсәтелгән курслардан куркалар. Пакистанның танылган атом галиме Пәрваз Худбой илдәге иң прогрессив университетларның берсе саналган Лахор менеджмент фәннәре университетында фән һәм дөнья мәсьәләләре, шул исәптән исламның фән белән мөнәсәбәтләре турында яңа курслар башлаган булган. Студентларның кызыксынуы зур булса да, узган декабрь айында аның хезмәт килешүе мөддәте тәмамланганнан соң университет килешүне озайтудан баш тарткан. Худбой килешүне озайтмау өчен бер сәбәп тә юк иде дисә, университет килешүне озайтмау ул курсның эчтәлеге белән һеч бәйле түгел дип тә карарлый. Әмма игътибар белән караганда, мусульман илләрендә фән белән кызыксынуның яңадан арта баруы күренә. Күпләр мусульман илләрендә фәннең артта калуын исламның элек-электән фәнгә душманча карашта булуы белән аңлатырга яратса да, чынлыкта гаепнең исламда түгел, ә ул илләрдә хакимияттә булган сәясәтчеләрдә булуы күренә. Тарихка күз салсаң, 8-13 гасырларда Европа әле үзенең караңгы чорларында булган чакта мусульман җирләрендә фәннәр чәчәк аткан. Ғаббас халифаты фәннәрне ақшаға күмген. 11-ші ғасырда язылған Әбу Ғалисины хизмәтләрен Еуропада йөзләрчә йыл буе медицина негізләре боларак кулланып килгәннәр. 9-ші ғасырда Мөхәммәт ибн Муса әл-Харизми алгебра фәнненә негіз салған. Алгебра сүзе аның китап әл-Джабр хизмәтеннән килеп чыккан. Әл-Хәсән ибн әл-Хайтам яқтылық һәм оптика текшерүләрен негіздән үзгәрткән. Фарсы ғалимы Әбу Райхан Әл-Бируни экваторның ұзынлығын бары 1% қына ялғышлық білән исәпләп шығарған. Мүсілмән ғалимнәрі бұрынғы Греция фәнни мирасының шоқты зур үлішін соқлап қалып, келешек буынларға тапшырған. Ғасырлар өткәш, шул мирас негізіндә Еуропада фән шешек атқан. Фән білән ислам бір-біріне ярашуғына түгіл, ислам кішілікні фәнге үндеген. Ой календарына қорап, Рамазан ойы башлануын сонап шығару зарурлығы астрономия фәніне әтергіш болған. Хадисләрнең берсе білім істәргә хәтта Қытайға қадар барырға құша. Узған күзде Қатарда бұрынғы мүсілман илләріндегі фәннәрінің алтын чорына бағышланған «Мүңдәбір ашыр» есімлі көргәзмәні дистелер шәмін кіші қорады. Әмма хәзер мусульман илләренең җитәкчеләре ул элеке ашышлар белән горурланып кына калмыйча, фәнни тикшеренүләрнең икътисади файдасын да аңлап, фәнгә бик зур акча да кертә башлый. Сугут Гарабстанда 2009 елда ачылган Габдулла патша фән һәм технология университетына 20 миллиард доллар бирелде. Бу хәтта АҚШның бай университетлары да көнләшерлек акча. Хәзер бу университетка чит ил галимнәре тартыла. Онда тикшеренүләрне җитәкләүче Жан Фреше Нобель химия бүләгенә тәкъдим ителгән француз галиме. Сугудларның бу яңа университеты Оксфорд, Кембридж университетлары һәм Лондонның Империя көллияте белән уртак тикшеренүләр алып бара. Моңарчы фәнни тикшеренүләргә тулайым җитештерү күләменең 0,8%-ын гына биргән күрше Катарда фән чыгымнарын 2,8%-ка, ягъни елына 5 миллиард долларга кадәр җиткерергә карар итте. Төркиядә 2005-2010 елларда фәнни тикшеренүләр чыгымнары ел саен 10%-тан күбрәк артты. Фәнгә акча бирүләрнең нәтиҗәләре инде күренә дә башлады. 2000-нче елдан 2009-нче елга Төркиядә фәнни хезмәтләр саны 5000-нән 22000-гә җитте. Озрак акча тоткан Иранныкы 15000-гә якынлашты. Сон сыйфат күрсәткече булмаса да, сыйфат та яхшыра. Фәнни журналларда, мусульман илләрендә басылганнарында гына түгел, бу хезмәтләрне телгә алуларда ишая бара. 2011 елда Thomson Reuters мәгълүмат ширкәте үткәргән бер тикшеренүгә караганда, 1990 еллар башында Мисыр, Иран, Урдун, Сугыл Арабстаны һәм Төркиядә әзерләнгән фәнни хезмәтләр төрле басмаларда дөньядагы уртача күрсәткечләрдән 4 мәртәбә кимрәк телгә алынган булса, 2009 елда 2 мәртәбә генә кимрәк телгә алынган. Математика өлкәсендә Иранда язылган фәнни хезмәтләрне телгә алу хәзер дөньядагы уртача күрсәткечтән шактый югары. Бу өлкәдә Мисыр белән Сугыт Гарабстаны күрсәткечләре дә яхшы. Инженерлык өлкәсендә Төркиянең фәнни хезмәтләре еш телгә алына. Гамәли файдасы ачык күренгән фән һәм технологиягә хәзер күп кенә мусульман илләрендә күбрәк игътибар бирелә. Беренче урында инженерлык булса, авыл хуҗалыгы тикшеренүләре дә бик калышмый. Медицина белән химия дә шактый популяр. Шунысын әйтергә кирәк, мусульман илләрендәге җитәкчелекне беренче чиратта бу фәннәрнең акчалата файдасы кызыксындыра. Мәсәлән, Германиядә астрофизика өлкәсендә докторлык дәрәҗәсен алып, Пакистанның Лахордагы дәүләт университетына кайткан Фазыл Мәхмүтханга галәмдә кара тишекләр эзләп бушка вакыт уздырмаска берәр файдалырак нәрсә белән шөгыльләнергә кушканнар. Азатлык радиосы.
Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Аллаһу акбар, Аллаһу акбар. Шәһәдә ан ла илаһа илләллах.
Программабыз азагында сезгә дини сәхифә кысаларында Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тәкъдим итәбез. Алар белән сезне Хәйретдин Садык таныштыра.
Шәһәдә ан Мөхәммәд ар-Расул.
Ассаламу алейкум, газиз милләттәшләребез, дин кардәшләребез. Суңгы илаһи китап Коръән кешелек дөньясына 1400 елдан бирле якты юл күрсәтеп килә. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд алейхиссалам бу китап хакында боларны әйткән. Коръән Алла китабыдыр. Ул китапта сездән элекке кавемнәрнең тарихы, сездән соңра киләчәк кавемнәрнең хәбәрләре һәм үз арагызлагалар хакында хөкемнәр бар. Коръән тугрыны кәкредән айыручы бер китаптыр. Ул мәгънәсез нәрсә әйтмәс. Ул хикмәт иясе Алланың сүзләреннән гыйбарәттер. Ул тугры юлны күрсәтә. Явыз фикерләр аны һичбер рәвештә хак юлыннан айыра алмас. Телләр аны бозалмас. Галимнәр аны укып, мәгънәсенә төшенүдән туймас. Аның вакылларына таң калдырган мәгънәләре һич төкәнмәс. Аның үлчәүләре нигезендә сүз әйтүчеләр дөрестлекне әйтер. Аның кагыйдәләре нигезендә яшәүчеләр бәхетле булар. Аның белән хөкем итүче гадел булар. Кешеләрне Коръәнгә чакыручы хак юлга чакырадыр. Ислам пәйгамбәре Мөхәммәд галәйһиссәләм Коръән хакында әнә шуларны әйткән. Инде бу хадискә күрә Коръәнне тик уку гына җитми, аның мәгънәсен дә аңларга кирәк. Без менә шушы максаттан чыгып, сезгә кайбер Коръән аятларын укымакчы һәм мәгънәләрен аңлатып бирмәкче булдык. Бүгенге тапшыруыбызда сезнең игътибарыгызга Коръәндәге кыска сүрәләрдән Мағун һәм Кәүсәр сүрәләрен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Мағун сүрәсе 7 аяттан тора. Мағун сүзе зәкәт бирү һәм бер әйбернә әманәт бирү аркалы кешеләргә ярдәм итүне аңлата. Бу сүрә ислам динен инкар итүче, мохтаҗларга ярдәм бирмәүче кешеләр хакында ингән. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке башлыгы Тайяр хәзрәт сезгә бу сүрәне укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим. Ара айта аллази юкәззибу бит الدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون
سيز ماغون سورة تنغلادقس Хазыр инде Әл-Итқан исемле татар тәфсире нигезендә бу сураның мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, динне ялганга тотучы кешене танадыңмы? Танымасаң, сиңа бәян итәмен. Ул ятимне каты күңел белән кире кайтарып җибәрер. Һәм дә мискенне тукландырырга кызыкмыйдыр. Аңлатма. Мәккәдә мөшриктәрдән Әбу Җәһил бер ятимгә опекон булган икән. Ул ятим ялангач хәлендә Әбу Җәһилгә килеп, үзенең малыннан кием бирүен үтенде. Әбу Җәһил ачуланып җибәрде. Һәм дә Вәлид улы Мугыйра исемле бер мөшрик бер вакытта дия чалган иде. Бер ятим ит сорап килде. Ул бирмәде. Бу ике аят алар хакындадыр. Бу аятләрдә ятимнәргә һәм мохтаҗларга карата шәфкатьсезлек, имансызлык билгесе итеп күрсәтелә. Улы газап бар. Намазларын гафиллек сәбәпле укымаганларга һәм дә рия белән, ягъни Алла ризалыгы өчен түгел, кешеләр күрсен дип укучыларга. Һәм дә и арасында йөртелә торган йомышларны тыючыларга, ягъни балта, табак, иләк кебек нәрсәләрне бирмәгәннәргә һәм дә мохтаҗларга ярдәм итмәгәннәргә олы газап бар. Коръәндәге Мәгъун сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый. Хәзер инде сезнең игътибарыгызга Кәүсәр сүрәсен тәкъдим итәбез. Мәккәдә ингән Кәүсәр сүрәсе 3 аяттан тора. Кәүсәр сүзе барлык хәерле нәрсәләрне һәм дәннәттәге бер елганың исемен аңлата. Хәзер Төркия диния нәзарәтенең элекке баштыгы Таяр хәзрәт сезгә шушы сураны да укып бирә.
Бисмиллаһир рахманир рахим инна а'тайнакал кәүсәр фәсәлли лиррәббик вәнхәр Инна шаниъка хуал абтар.
Сез Коръәндәге Кәүсәр сурәсен тыңладыгыз. Хәзер инде Нугъмани исемле татар тәфсире нигезендә шушы сураның мәгънәсен аңлатып бирик. Бу сураны мәрхәмәтле Алла исеме белән башлыймын. Әй Мөхәммәд, тугрысы без сиңа бик күп хәерле нәрсәләр бирдек. Ягъни пайгамбарлык дәрәҗәсен, зур белем, күркәм хылык һәм ахиретдә Кәүсәр елгасын бирдек. Ул елга сиңа һәм үммәтеңә хастыр. Шулай булгач, Раббың ризалыгы өчен намаз укы һәм ятимнәрне вә факирләрне ашатыр өчен корбан чал. Тугрысы, сине әбтәр дип кимсетүче дөшманың үзе әбтәрдер. Ягъни аларның нәсәле бетүчедер. Аңлатма. Мөхәммәд галәйһиссәламның ир балалары үлеп бетүләре сәбәпле Мәккәлә мөшриклар Мөхәммәднең ир балалары калмый, нәсәле бетә, куйрыксыз дип килгәннәр. Бу сура шул хакта инде. Мөхәммәд галәйһиссәламның нәсәле дә һәм үммәте дә бетмәде. Коръәндәге Кәүсәр сүрәсенең мәгънә һәм тәфсире әнә шундый.
Сез Коръәннән аятлар һәм аларның мәгънәсен тыңладыгыз. Моны сезнең өчен Хәйретдин Садик әзерләгән иде.
белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.